Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Людміла Заталокіна. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 7 верасня. Нашыя тэмы. Латушка прызнаўся, што з'ехаў з Беларусі пад ціскам спецслужбаў. Алексей Навальны выведзены з комы. У Еўрасаюзе адрэагавалі на выкраданне Марыі Калеснікавай. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Павел Латушка паведаміў, што апынуўся за мяжой пад ціскам беларускіх спецслужбаў. Яго паставілі перад выбарам, або ён з'язджае з краіны, або супраць яго пачнуць крымінальную справу. Па словах Латушкі, яго вяртанне будзе значыць магчымае затрыманне, але ён мае намер вярнуцца і не збіраецца прасіць палітычны прытулак ані ў Польшчы, ані ў Літве. У адной са сваіх прамоў Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Латушка перайшоў чырвоную лінію і прыгразіў яму крымінальнай справай. Былы дырэктар Купалаўскага тэатра і сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады знаходзіцца за межамі Беларусі з 2 верасня. Зараз па-за межамі Беларусі знаходзяцца сябры прэзідыуму каардынацыйнай рады Павел Латушка і Волька Кавалькова, за кратамі Лілія Уласава і Сергей Дылеўскі. Выкрадзеная невядомымі асобамі ў цэнтры Мінска Марыя Калеснікава. На волі ў Беларусі застаюцца толькі 2 чальцы прэзідыуму: юрыст Максім Знак і нобелеўская лаўрэатка па літаратуры Святлана Алексіевіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Алексей Навальны выведзены з комы. Лекары берлінскай клінікі Шарыте сцвярджаюць, што стан яго здароўя паляпшаецца. Навальнага паступова адключаюць ад апарата штучнай вентыляцыі лёгкіх. Лекары кажуць, што пацыент ўжо рэагуе на звароты. Пры гэтым яны падкрэсліваюць, што нельга выключаць доўгатэрміновых наступстваў цяжкага атручвання. Расійскі апазіцыйны палітык і блогер Навальны знаходзіцца на лячэнні ў Германіі з 22 жніўня. Ён быў у коме з 20 жніўня. Калі яму стала кепска ў самалёце Томск-Масква. Спачатку Алексея Навальнага шпіталізавалі ў Омску. Сям'я дамагалася, каб яго перавезлі для лячэння ў Берлін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Хуліганскім выпадкам назваў прэс-сакратар Уладзіміра Пуціна напад на ўдзельнікаў пратэстных акцыяў у Мінску. Расійскія журналісты згадалі пра выпадак, калі ў Мінску людзі напалі на кавярню і разбілі дубінкамі ўваходныя дзверы. Журналісты запыталіся, ці не з'яўляецца гэта трывожным званком, каб задзейнічаць у Беларусі расійскі сілавы рэзерв. «Не, безумоўна, гэта хуліганскія выхадкі», – адказаў на гэта Дмітрий Пясков. Ён заявіў, што беларускія міліцыянты правяраюць гэтую інфармацыю. Прэс-сакратар Пуціна дадаў, што спадзяецца, што ў гэты выпадку беларускія праваахоўныя органы выканаюць сваю працу. Як высветлілася, дзверы ў кавярню выбіў асабісты кіраўнік галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй МУС палкоўнік Мікалай Карпянкоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Еўрасаюзе адрэагавалі на выкраданне ў Мінску члена каардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай. Сітуацыю пракаментавалі ў твітар кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі Жозеп Барэль і міністр замежных спраў Літвы Лінас Лінкявічус. Барэль заклікаў улады Беларусі спыніць запалохванне сваіх грамадзян і парушэнне ўласных законаў. Палітык напісаў, што адвольныя арышты і выкраданне людзей з палітычных матывах у Беларусі недапушчальныя. Лінкявічус лічыць, што выкраданне Калеснікавай – гэта ганьба. У 21 стагоддзі выкарыстоўваюцца сталінскія метады НКУС, напісаў літоўскі міністр. Ён заклікае афіцыйны Мінск неадкладна вызваліць Марыю Калеснікаву. Член каардынацыйнай рады была затрымана невядомымі раніцай 7 верасня каля Нацыянальнага мастацкага музея у сталіцы. Яе пасадзілі ў мікрааўтобус. Афіцыйнай інфармацыі пра затрыманне Калеснікавай пакуль няма.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Белнафтахіме пацвердзілі, што збіраецца памяняць літоўскія парты на расійскія. Ужо ў бліжэйшы час адбудуцца сустрэчы, прысвечаныя перакідцы нафтапатокаў. Пра гэта заявіў прэс-сакратар канцэрна Аляксандр Цішчанка. Дэталі будуць вядомыя па іх выніках, адзначыў ён. Пра планы адмовіцца ад паслуг літоўскіх партоў для адпраўкі на экспарт беларускіх нафтапрадуктаў раней заявіў Аляксандр Лукашэнка.
Если они ещё в Китай и в Россию через нас, поляки и литовцы, баражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или через Черное море, торговать с Россией и прочее. А про санкционную продукцию, на ту продукцию, которую Россия ввела эмбарго, пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции. Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. и думали, что, знаете, нас можно наклонить, танками там попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает. Поэтому мы им покажем, что такое санкции. Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с Литвы, с портов Литвы, на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% бюджета литовского формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались, потом поставим на место.
Так ён адрэагаваў на пазіцыю кіраўніцтва Літвы, якое не прызнае вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, выступае за правядзенне новых выбараў, за ўвядзенне санкцый у дачыненні афіцыйнага Мінска. Пра тое, што перамовы аб перанакіраванні паставак нафтапрадуктаў ужо ідуць, заявіў міністр энергетыкі Расіі Александр Новак. Расіяне абяцаюць прадаставіць свае прапановы ўжо ў верасні.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.